Þetta er spegillin. Umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Ríkisstjórn samfylkingarnar, flokksfólksins og viðreisnar hefur settið í 100 daga og við ræðum við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra rétt og eftir. Bresku sjónvarpsþættirnir Adolescence hafa vakið mikið umtal undanfarið. Sérfræðingur í miðlalæsi segir að þótt margt gott hafi gerst þá séu líka blikur á lofti en við byrjum á forystu ríkisstjórnarinnar.
En eins og ég segi, það er stór dagur í dag, 100 daga verkstjórn og bara svona til marks um það, þá við gengjum við óbáslega hratt og vel að afgreiða mál út úr ríkisstjórninu inn í þingið.
Gengið hefur á ýmsu fyrstu 100 daga ríkisstjórnar samfylkingar viðreisnar og flokks fólksins, en engan bilbug var að finna á forystukonunum þremur þegar þær blésu til blaðamannafundar í hádeginu.
100 dagar í dag, ég hef nú gjarnan sagt 100 ára eða þar af því að mér fyrst í rauninni að verkstjórnin okkar, henni gengur það vel að mér finnst við vera að afkasta því sem að kannski fyrir ríkisstjórnin hefði þurft að hnóðast á 100 árum, en það erum ekki við.
Sagði Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra.
Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem ég hef verið ríkisstjórn og við upplifa 100 daga, en ég hef aldrei upplifa svona 100 daga. Svona verkmikla, það er samstaða í ríkisstjórninni, það eru ákveðni fleti sem að við þurfum að ræða betur og við höfum gert það, alltaf komast að niðurstöðu.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Það var varla tilviljun að Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, valdi akkurat þennan dag, 100 daga afmæli ríkisstjórnarinnar, til að kynna sína fyrstu fjármálaáætlun.
Ábyrðin sem við sýnum í þessari fjármálaáætlun, það ferli sem við erum að styðja við lækkun, vaxta og verðbólgu, skila sér beint til íslensku þjóðarinnar.
Ríkisstjórnin er þegar búin að kynna frumvarp hækkun veiðigjaldsins við litla hrifningu sjávarútvegs fyrirtækjanna. En hún ætlar líka að hefja undirbúning að gjaldtöku á ferðamenn fyrir aðgang að náttúruperlum landsins. Blekið var varla þornað á fjármálaáætluninni þegar að framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar hafði sagt sitt álit á Facebook. Það ætti að rukka Íslendinga inn á Þingvelli, Geysi og Landmannalaugar. Það skipti litlu máli hvort auðlindagjaldið yrði tekið upp mitt næsta ár eða byrjun árs 2027 og spurt var hvort væri skynsamlegt að veikja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar þegar að alþjóðasamvinnu og efnahagsmálum á Vesturlöndum hefði verið snúið á haus. Fjármálaáætlunin sem kynnt var í morgun ber þess reyndar merki að heimsmyndin er breytt. Hlutvarslega mesta hækkunin er til utanríkismála, 11 miljardar, þaraf á að auka framlög til varnatengdra verkefna 4 miljardar fram til ársins 2028 að mestu leiti til Úkraínu. Það á að byggja við stjórnaráðið en líka húsnæði undir öryggisvistun fullorðina og nýtt fangelsi. Framundan eru líka viðamiklar framkvæmdir á vegakerfinu. Hækka á framlög til vegagerðarinnar 10,5 miljard fyrstu 2 árin og forsætisráðherra fór ekki leynt með hversu mikilvægt þetta verkefni væri. Þetta væri réttlætismál, sjálfbærnimál og snerist þjóðaröryggi.
Freyr Gía Gunnarsson tók saman en það hafa verið mikla sviftingar á alþjóðavettvangi á þessum tíma, líka á pólitíska sviðinu, þessum fyrstu mánuðum stjórnarinnar sem var mynduð rétt fyrir jól. Formenn stjórnarflokkana fóru í dag yfir þetta fyrsta skeið eins og við heyrðum af hérna núna rétt í þessu. Hingað komin Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, velkomin í speilin.
Takk fyrir.
Já, þegar við talum að vika sér langur tími í pólitík, hvað eru 100 dagar?
Það er hægt að gera býsna margt á 100 dögum. Og ég held að þessi fjármálaáætlun sýnir það. Þessi fjármálaáætlun sem var kynnt í daga fjármálaráðherra og við fórum líka yfir formennirnir í hádeginu eru þetta afrakstur í rauninni svona stefnumótunar þessara ríkisstjórnar. Og við höfum sett okkur háleitt markmið. Við höfum sett okkur þau markmið að við þurfum að tryggja í rauninni öryggi landsins í víðum skilningi. Hvað var það ríkisfjármál? Því það að setja fastniðu fótinn þegar kemur að því að fara betur með fjármagn. Við fórum til dæmis að staði hagræðingar átak í byrjun eða upp af ársins. Það er að skila sér inn í þessa fjármálaáætlun. Við fórum líka í að vinna það eins og hefur komið fram hérna hvernig við gætum náð sanngjarnum hérna tekjum af auðlindunum okkar. Og svo fórum við líka yfir þessa öryggistöðu sem uppi núna í varnamálunum eða þar að segja kannski öryggisbresti sem að sumir vilja meina að sé að myndast í Evrópu og við þurfum að stíga aðeins fastar upp þegar kemur að okkar framlögu. Og svo ætli ég nú líka bara að fá að nefna innviðastöðuna, hún hefur verið kortlið á þessu tímabili.
Sjávarútvegur og ferðaþjónustu eru svona undirstöðu greinar í atvinnulífinu og eiga sinn hlut og stóran hlut í þjóðakökkunum og skila inn í þjóðabúið. Af hverju hækka álögurnar þessa greinar?
Það er í rauninni margþættar ástæður en í grundvallar atriðum snýst þetta að til dæmis í sjávarútvegi þá höfum við skapað aðstæður sem hefur búið til alveg gífurleg verðmæti. Þetta er stórkostlegt kerfi, sjávarútvegskerfið okkar, það er eftir því tekið erlendis en partur af þeirri svona sjálfbærni vegferð sem var farið í út frá umhverfissjónarmiðum og kannski arðsemissjónarmiðum fyrir nokkrum áratugum síðan hefur gert að verkum að greininni var í raun lokað, það skapaðist gríðarleg renta af því miklu í rauninni, hvað ég segja, svona auðlunda magni sem var til staðar og aðgengi á því og sem hefur gert að verkum að þjóðin hefur ekki notið þess sem af greininni kemur, það er að segja auðlundaröntunni. Og þetta er bara sanngirnismál að hækka veiðigjöld, þetta er ekki auka skattlagning, þetta er hrein renta sem verið að sækja og við ætlum að nota þetta til að styrki inn við landsins. Það hefur verið rætt þetta sem landsbyðaskatt, en staðreyndin er svo að það er ekkit annað en landsbyðaskattur að vanrækja inn við landsins. Það bitna hvað mest á landsbyðinni, hversu illa er farið með vegakerfið, hversu illa hefur verið farið í uppbyggingu á heilbrigðisþjónustu og almennum innviðum, jarðgöngum og fleira svoleiðis. Þannig að þarna erum við líka bara að mæta þessum innviðaskorti.
En er það ekki samt líka það sem mann gera þegar er verið að hækka álögur einhverja grein, þá er alltaf að fara að tala í hvað ég að verja peningur og þetta séu allt þjóðþrifa mál og þess vegna verði augsjónlega að hækka álögur þarna.
Ég myndi bara segja að það skiptir máli þegar við stöndum fram fyrir þeir stöðu sem núna. Það er gífuleg innviðaskuld, það eru brestir í öryggismálum víða heim. Við stöndum frammi fyrir því að verða að tryggja sjálfbærni ríkisfjármála bara upp á öryggi landsins því við getum ekki verið of háð skuldsetningu okkar, við verðum ekki að brugðist við lendum í ytri áföllum vegna viðskiptaþvingana eða öðru slíku. Þá verðum við bara að horfa til þess hvar er svigrúm og það liggur alveg fyrir að þær greinar sem að hafa haft mest fjárhagslegt bolmagn eru partur af okkar atvinnulífi, samfélagi, Þær hafa ríkur réttindi hér á landi að veiða og nýta það í vinnslu en réttindi fylgja líka skildur að vera partur af samfélagi og ég myndi bara gleðjast yfir því ég geta gefið meira tilbaka ef ég var í sjávarútvegurinn vegna þess að þau geta vel ráð við það. Hvað var það ferðaþjónustuna? Þá liggur það alveg fyrir að það hefur lengi verið talað að fara í einhvers konar aðgangsstýringu að okkar stærstu náttúruperlum. Þarna vantar líka innviða uppbyggingu, það vantar stýra betur ferðamönnum landið Og við erum bara tilbúin að taka þessu stóru skref sem er ekkit alltaf auðveld vegna sem það þarf að taka stjórn á ástandinu.
Á sínum tíma þegar var rætt náttúrupassan þá fór það mjög svona öfugt ofan í fólk og sérstaklega landsmenn sem að töldu það að þætti þá frekar að reyna að heimta þetta úr vasa þeirra sem kæmu lengra að og túristanna. Þetta sem er núna verið að hugsa þetta leggst á alla.
Þetta leggst á alla en það eru leiðir. Til þess að breyta í rauninni gjaldtökunni á Íslendinga miða við þá sem að koma erlendis frá. Það er hægt að vera með skattafrádrætti, það er hægt að skoða leiðir til að vera með fjölnota passa yfir fleiri ár. Það eru leiðir til þess að undanskilja Íslendinga að mista kosti að hluta til frá þessum gjöldum. En við þetta
en er það sangjant líka?
Já, það má alveg velta í fyrir sér. En það má samt við þetta bæta að hér koma milljónir ferðamanna, 1-2 milljónir ferðamanna hverju einasta ári. Þau keyra á vegunum okkar, þau vissulega komi gjaldrinn í landsins og búa til frábæra atvinnugrein en nýta inn við okkar heilbrigðisþjónustu vegakerfið og ef þeir borga ekki, veistu hver borgar? Það erum við. Þannig að það að koma á gjaldtöku hvort sem að snýra tollum eða í vegakerfinu eða sem snýra gjaldtöku á ferðaþjónustu stöðum, það gera það verkum að þó við borgum, þá borga þau líka. Og með því þýðir það að við borgum síðar sko, hérna niður línuna, ef svo maður segja, þegar við komumst lengra fram í framtíðina. Þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og það sé bara við sem borgum eða ekki. Við öll stöndum undir þessar innviðaskuld eða leifum henni að vera. En svo hefur verið undanfarin ár. Og þessi ríkisstjórn ætlar ekki að forðast svona ákvarðan að taka.
Stjórnarandstaðan, við heyrðum í Guðlaugi Þór hérna rétt áðan í fréttunum, segir vanbúin, það er nú það sem að menn segja kannski oftast úr hérna ríkisstjórnina hverju sinni.
Já, já. Er ekki bara skipta skoðanir. Ég er að minnsta kosti mjög stolt af þessari fjármálaáætlun. Hún sýnir að við ætlum að ráðast í stórar ákvarðanir. Við vegrum okkur ekki við því að taka hvað sé að stór skref þegar kemur að því að loka hallanum sem hefur verið á ríkissjóði. Við erum að fara í umsvegamiklar innviða fjárfestingar, við erum að styrkja öryggju varnir landsins, við erum að fara í miklar breytingar á félagslega kerfinu þar að segja að auka greiðslur úr almannatryggingakerfinu og styrkja stöðu fólks í mjög viðkvæmri stöðu. Öryggi í hinu viðasta skilningi er það sem að sést í þessari fjármálaáætlun. auðvitað eru skiptar skoðanir. Mm. Það tekist á hluti í pólitík, það hefur verið varstaðum á hvernig atvinnugreinar í ára tugi hérna, en það vill hann til að nú komi ný ríkisstjórn sem sér alveg hvað hægt að gera og tilbúin til verka.
Eitt af því sem að tala í sambandi við þessa fjármálaáætlun og núna líka þegar þeir voru að kynna svona áherslumálin, það stofna innviðafélag með fjárfestum og lífeyrissjóðum til að sjáum þær stóru framkvæmdir sem að skort hafi bara í sambandi við vegagerð, gangagerð, brúasmíðan og slíkt. Hvar er það statt og hvenær á það að gerast?
Við erum að fara af stað bara núna sem allra fyrst og ég að vonast til þess að vera komið niðurstaði þetta mál fyrir árslok að við verðum með félag eins konar ríkisaðila sem heldur utanum þessar framkvæmdir getur þá verið með eigin fjár framlög í formi þar framkvæmdir þeirra framkvæmda sem að verður ráðist í getur átt göngin, getur átt brýrnar ef svo má segja við verðum þá með efnahagsreikning sem að lífeyrissjóðirnir eða stóri stofnanfjárfestar treysta sér til að nýta svo við getum fengið utanum komandi fjár magninn.
Þeir eru náttúrulega að gera ávöxtunar kröfu.
Já, vissulega en þetta einn besta fjárfesting sem þetta ráðast í. Þjóðfagslega arðbærar framkvæmdir sem að ítundur hagvexti getur landsins og lífeyri sjóðunir, þeir eiga allt undir því að hér verður góður hagvextur því meiri hluti af þeirra ávöxtun á öllu þeirra verðbréfasafni fall af heildar hagvexti landsins þannig að allt sem þeir geta gert til þess að ítundu það mun bara styrkja þeirra eigin sjóði.
Við höfum tölum að hafa verið svona nætt um stjórnuna svolítið þessu fyrstu dögum svona östut og lokum heldur að verði eitthvað rorra á þeim 100 dögum eða næstu 100 dagana.
Það verður örugglega nóg að gera og nóg til að ræða og við erum alveg tilbúnar í það en við vitum hvert við ætlum og verkin munu tala og það það sem skiptir máli.
Kristrún Frostadóttir, takk að þér kjærlega fyrir komuna í speilin.
Takk.
Feministar, vegan og transfólk eru þeir hópar sem rúmlega 15 ungra drengja er mest í nöpfið samkvæmt nýjum mælingum. Sérfræðingur í upplýsinga og miðlalæsi telur fullorðna marga barnalega og grandalausa gagnvart efni sem börn horfa á.
Jamie Miller, the time is 6:15 a.m. and I'm arresting you on suspicion of murder. You do not have to say anything but me. Mr. Miller, I will arrest you for obstruction. Please stop. Please.
Þetta er brot úr sjónvarsþáttunum Unglingsár, Adolescence, sem sýndir eru á Netflix. Þeir hafa lotið innróma lof, þykja afburða vel leiknir, skrifaðir og ekkert síður mikið tæknilegt afrek. Hver þáttur er tekin upp í einni töku. Þeir sem hafa ekki séð þættina en vilja gera það, gætu viljað skrúa niður í útvarstækinu. Því það ekkert síður umfjöllunarefnið í þáttunum sem hefur vakið athygli. Hvað eru börnin okkar að gera á netinu? Hvaða efni eru þau að skoða? Adolescence er saga hins 13 ára Jamie Miller sem myrðir bekkjasystur sína á hrottalegan hátt. Hann undir sterkum áhrifum manósper, mannkvelsins og insel, karla sem eru skýrlífir gegn vilja sínum og finnst að vera konum að kenna. Það er skuldið þeim kynlíf. Þetta er menning sem gegnum sýrð af andúð á konum og valdeflingu þeirra. Áhörundur fá að kynnast Jamie sem hrættum unglingspilt sem pissar á sig af hræðslu þegar sérsveitin handtekur hann á heimili fjölskyldunar. En þeir fá líka að sjá andfeminíska og hortu að Jamie þegar hann stendur augliti til auglitis við sálfræðing sem á að meta hann, unga, sterka og sjálfstæða konu. Jamie, skrifaði Jack Thorne, annar af höfundum þáttana í aðsendri grein á Guardian, ekki bara afsprengi hættulegrar hugmyndafræði, heldur afsprengi foreldra sem sá ekki, skóla sem stóð á sama og heila sem stoppaði hann ekki.
Þetta er náttúrulega bara það sem við erum að fylgjast með bara á hverjum degi. Því við erum náttúrulega líka á bara gólfi að tala við börn og ungmenni. Og það eru svona þessar áhyggjur sem maður hefur af ungmennum í dag sem að fá tæki, miðla í hendurnar sem maður hafa ekki þroska til þess að höndla eða nota.
Segir Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í upplýsinga og miðlalæsi.
Við horfum á þetta svolítið léttvægt. Að það sé kannski bara eitthvað vont orðbragðin í efni sem á að vera bannað en fyrst og fremst eru þetta að horfa á hvaða áhrif hefur þetta á einstaklinga sem að hafa ekki náð þroska til þess að meðtaka það efni sem þau eru að sjá.
Við, fullorðna fólkið, séum hálf barnaleg þegar koma því efni sem er aðgengilegt börnum og ungmennum á netinu. Börn í þriðja, fjórða og fymta bekk horfa á efni með foreldri sínum sem sé bannað innan 16 ára og þykir það ekkert tiltöku mál.
Og þannig erum við að tala þá einstaklinga 8, 9 og 10 ára. Reynslu sögurnar líka, viðst, ég var að tala við stráka í sjötta bekk og þeir voru að segja mér að við horfum alltaf á svona allavega eitt hryllingsmyndband áður við fyrirum að sofa, svona til þess að æfa okkur að fá ekki martraðir og svona undirbúa okkur undir það að við getum verið að sjá alls konar ljótt efni. Og ég hugsa sko að allt þetta stingum eins og hvernig fá börn á þessum aldri aðgengi að þessu efni auðvitað í gegnum símana sín og tækin sín, en svo skortir náttúrulega stórlega upp á eftirlitið og það eftirlit foreldra. Og það skortir líka upp á það að við áttum okkur á því að efni sem er aldursmetið fyrir 12, 14, 15, 16, 18 ára er ekkit fyrir börn.
Skóli segir öll merki benda til þess að samfélagið þurfi að bregðast við. Það hafi nú þegar verið gert með fræðslu og vitundarvakningu og það hafi borið árangur. Hlutfall barna 9 til 12 ára á Snapchat og TikTok sé lægra en 2021 sem sé jákvætt og skólar hafi beðið fræðslu og sett þessi mál á dagskrá.
En heimilin þurfa líka að fylgja með og við sjáum það alveg okkar gögnum eftirlit foreldra því er ábóta vant. Við sjáum að börn eru bæði að nálgast efni sem þau hafa ekki aldur að þroska til að meta og þau eru líka með þessa fölsku aðganga til dæmis bara, þetta er sko fjórðungur barna í 7-10 bekk sem er með viðurkennir okkar rannsóknum að hafa átt falskan aðgang á samfélagsmiðlum.
Fyrir okkur miðaldra fólkið var eitt atriði þáttunum sérstaklega eftirminnilegt þegar sonur lögreglumanns sem rannsakar morðið tekur föður sín afsíðis útskýrir fyrir honum að hann skilja ekkert hvað máli snúist. Hann veit ekki einu sinni hvað tjáknin þýði sem börnin noti á samfélagsmiðlum.
He takes harsh, right? To mom.
When I don't know what to reply, yeah?
Okalo.
Red.
Means love. Purple, horny. Yellow, I'm interested. Are you interested? Pink, I'm interested.
Við eigum samtöl þú veist, þessi tjákn, emojis í fræðslun okkar. Og það gaman að velta því fyrir sér. Til dæmis eins og inn á Snapchat erum við að fá alls konar tákn sem að tákna okkar tengingar og vináttu. Og þegar við eigum samtal þá sér maður að þau leggja mismunandi þýðingu í tjáknin. Það ekki endilegt að við séum með alveg sama skilning á hverju tákni og hvað það táknar. Og það heldur ekki alveg víst að það sé alveg eins milli landa hvaða skilning við leggjum í þau. Síðan eru þetta kynnslóðamunur að úlingarnir í framhaldsskólanum eru ekki endilega með sama skilning á sama tjákni og eru að gerast í yngri bekkjum grunnskóla. Þannig að þarna flækjast samskipti gríðlega mikið.
Neteinildi er líka hluti af vandanum. Skúlir eru veru upp að hann sjálfur hafi orðið fyrir barðinu á einildi þegar hann var í grunnskóla. Því hafi samt lokið þegar hann kom heim til sín.
En núna í dag eldir einildi mig í símanum, heim, upp í róm og ég jafnvel veit ekki einu sinni hver það er sem er að leggja mig einildi því það geti verið að gert á bakvið þessa fölsku aðganga sem þau eru að nota. Og við sjáum þau okkar rannsóknum að þeir eru sannlega nýttir í því sem við köllum að stríða vinum eða þá senda skilaboð sem að þau vita að þau megi ekki senda en þau skila sér á bakvið falska aðgangin. Hins vegar sáum við núna í mælingunum okkar að það hefur dregið úr upplifunum af því að vera lagður í einelti á neti síma eða tölvuleikjum. Bæði með stráka og stelpna í framhaldsskóla, úlingastigi og miðstigi sem er mjög jákvætt.
En þótt jákvæð teikn sé á lofti eru líka ýmis óveður ský sem ástæða er til að hafa augun á.
Og hópatni sem úlingsstrákar sögðust helst mislíka,
já.
Það er feministar, veganistar og trans og við erum að tala alveg 22-28% sem mislíkar þessir hópar. Þannig að inn í þessa umræðu þessa eitruðu karlmennsku Andrew Tate, incel hugmyndir allar, þetta er alveg að tala inn í þær, þú veist, þessar niðurstöður.
Sagði Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í upplýsinga og miðlalæsi, Freyr Gía Gunnarsson talaði við hann. Og fleiri er ekki speglinum að sinni, tæknimaður var Jón Þór Helgason, verið sæl.